У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Ні Москва, ні Мінськ не розголошують відказ Дмитрия Медведєва Олександру Лукашенку. Сергій Коваленко пройшов психіатричну експертизу. Рецепт американської докторки: каб бути здоровим, менш переживайте за своє здоров'я. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. На вуліцах сталіцы Гаіці Порт-а-Прэнсу амаль цалкам разбураным землятрусам, рабаўніцтвам, марадэрствам, вандалізам. Міжнародная супольнасць працягвае пастаўкі харчавання і іншых гуманітарных грузаў, але іх не хапае. Вайскоўцы ЗША заявілі, што будуць працягваць скідваць з паветра харчаванне і пітную ваду для пацярпелых па ўсёй тэрыторыі Гаіці. Тым часам генеральны сакратар ААН Пан Гімун звярнуўся ў Раду бяспекі з просьбай ухваліць адпраўку ў Гаіці 3,5 тысячы паліцыянтаў-вайскоўцаў у дадатак да 9 тысяч міратворцаў ААН, якія там ужо знаходзяцца. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай правёў сёння спецыяльную нараду ў пытанні бяспекі. Абмяркоўваўся ўчорашні напад талібаў на цэнтр Кабулу, у выніку якога загінулі як найменей 12 чалавек і болей як 70 былі параненыя. Прэзідэнт даў высокую ацэнку дзеянням сілаў бяспекі. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў даручыў расійскаму амбасадару ва ўкраіне Міхаілу Зурабову прыступіць да выканання сваіх абавязкаў. Зурабов быў прызначаны на гэтую пасаду яшчэ ў жніўні летась. Пазней Медведзеў паведаміў прэзідэнту Ўкраіны Віктару Ющчынку пра рашэнне пакуль не накіроўваць нова амбасадара ў Кіеў у звязку з адыходам украінскага кіраўніцтва ад прынцыпаў дружбы і партнерства з Расіяй. Армянскі суд вырак да 7 гадоў турмы рэдактара апазіцыйнай армянскай газеты «Какан Жаманак» Нікола Пашыняна. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі масавых непарадкаў у Ерэване ў сакавіку 2008 году. Тады апазіцыя пратэставала супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх перамог Серж Сарксян. У выніку сутыкненняў з міліцыяй загінулі 10 чалавек і каля 200 былі параненыя. Адвакаты журналіста лічаць прысуд палітычна матываваным. У Іране паводле абвінавачання ў забойстве прокурора арыштаваныя 4 чалавекі. Як паведамляюць мясцовыя СМІ са спасылкай на прадстаўнікоў улады, гэта мясцовыя курды, якіх падазраюць у сувязях з сепаратысткай групоўкай. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі вы.